говорить Радіо Свобода. На протягу години у нашому ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Удільничують Владимир Глот, Ян Максимюк і Віталь Циганков. Теми обмеркування. Скандал вокруг підписів за Тетяну Короткевич. Які наступства він буде мати для руху «Говори правду». Чи можливе вертання Грузії і України у СНД? Чи є у цієї організації перспективи? Третя сусвітня війна почнеться у травні 2017-го. Чи можливе продухиліць воєнне сутикнення Росії з Заходом? Так само ви почуєте подорожі свободи. Змізер Бартосік розказує про вёску Будзенічі Стародарозкага району. А у передачі з серії інтерв'ю тидня білоруський автор і аналітик, який живе в Україні, Ігор Тишкевич, тлумачить, чим Лукашенко уже сьогодні не задовольняє Москву.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі «Радіо Свобода». Як апошній скандал вакол підписав за Тетяну Короткевич адаб'ється на виборчій кампанії у Палату представників? Чи магчыма вертання Грузії і України у СНД? Ці у 2017 годзе пачнецца трэцяя сусветная вайна. Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і Ян Максімюк. Калі ласка, Віталь.
Перш за все, треба описати обставини гэтага скандалу, гэтай безперабольшанай даволі гучнай гісторії. Грамадський активіст з глибокого і даволі прикметная особа в свой час у кампанії «Говори правду» Ярослав Бернікович написав на своїй сторонці Фейсбуку, ці собрал проект Короткевич 100 тисяч подписів, не будьте наївним, було собрано менш полови ад необходної колькості. Притым, ён стверджає, що по Менску, а ён був адказна менавіта за Менск, було собрано всього сапраўдных 14 тысяч подпісаў. Варта сказаць нашым слухачам, што Ярослав Бернікович сапраўды была даволі істотная асоба ў той кампаніі прэзідэнцкіх выбараў 15-го года ў камандзе Тетяны Короткевич. Дастаткова сказаць, што калі Тетяна Короткевич прыходзіла до нас на Радіо Свабода, да мяне на інтэрв'ю, у перадачы інтэрв'ю тыдня, то менавіта Ярослав Бернікович я суправаджаў, ездзілі на яго машыне і гэтак далей. І, як я ўже сказал, ён адказваў за збор подпісаў па Менску. Ну, але потым, як ужо пазней стало відома, ён сышоў з кампаніі, і ў гэтым відавочна і крыецца магчымы матыў ягоных дзеянняў, бо як ёсць нейкія сведчання, сышоў ён пакрыўджаны, сышоў ён незадаволены тымі умовамі, якія на яго думку былі невыкананыя, і магчыма, як зараз, ну, разважаюць людзі в тых же сацыяльных сетках, якія ведаюць сітуацыю, і гэта стала прычынай яго такіх дзеянняў. Ну, можна сказаць, што гэта ўжо не раз было, такія скандалы ў апазіцыйным асяроддзі, можна сказаць, з той ці іншай ступенню, з той ці іншай маштабнасцю узнікаюць фактычна пасля кожнай выбарчай кампаніі. Ходзяць людзі, альбо нават публічна гаворыць, альбо ў нейкіх сацыяльных сетках пра тое, што ім не даплацілі, што не выканалі абавязкі перад імі і гэтак далей. Гэта, па-першае, сведчыць, што матэрыяльны чыннік прысутнічае ў дзейнасці сённяшніх палітычных партый, у тым ліку апазіцыйных. Гэта не 91 год, калі ўсё рабілася на энтузіазме, і варта прызнаць, што ў любой кампаніі палітычнай прысутнічае матэрыяльны чыннік. Гэта першы, як бы, аспект, першы вывод. Другі вывод тое, што у апазіцыйным асяроддзі размова пра тое, што Караткевіч не сабрала подпісы, была даволі гарачай адразу тады ў жніўні, верасню, кастрычніку, падчас і пасля заканчэння прэзідэнцкай кампаніі. Мне, напрыклад, пра гэта упэўнена казала адзін з лідараў партыі, якая прымала ўдзел у зборы подпісаў за кандыдатуру Караткевіч. Тады, нагадаю, іншыя палітычныя апазіцыйныя сілы адразу пасля прэзідэнцкай выбарчай кампаніі нават прапаноўвалі наладзіць такую публічную грамадскую праверку збору подпісаў. Але гэта ідэя, ну, неяк загінула, не атрымалася, і ў значнай ступені із-за, ну, скажам, розных хітрыкаў каманды Караткевіч, якія фактычна не пажадалі ісці на гэтую адкрытую праверку. Адказваючы непасрэдна на пытанне, якое паставіў у пачатку нашай размовы, як гэты скандал можа адбіцца на выбарах у Палату прадстаўнікоў? Ну, самы непасрэдны ўплыў. Па-першае, пашыраецца відавочная прорва паміж «Гавары праўду» і іншымі апазіцыйнымі сіламі. Зараз яны відавочна са злорадством назіраюць за гэтым скандалам. Розныя, так сказаць, рэплікі ад «мы ж гаварылі», да, «мы ж давно ведалі», і «што взяць з гавары праўду», іх заўсёды так. І гэта, знаў-такі, паказывае пашырэнне менавіта такого раздзелу, які назіраецца вот менавіта пасля прэзідэнцкай кампаніі паміж «гавары праўду» і астатнімі апазіцыйнымі сіламі. Вядома, непасрэдна да выбараў гэты скандал в пэўным сэнсе забудзецца, не будзе такім ужо гарачым, але асадачак, што называецца, застанецца. Заўсёды будзе ўзнікаць пытанне даверу да каманды Караткевіч, пакуль не адбудзецца нейкіх, ну, такіх відавочных доказаў, што гэты скандал не мае падставы, то гэта на рэпутацыі гэтай кампаніі відавочна застанецца даволі надоўга. Менавіта, паўтаруся, калі яны не прадставяць нейкія відавочныя і доказы, у якім все павераць, што на самой справе Караткевіч сабрала тыя самыя 100 тысяч подпісаў. Такім чынам, в цэлым па іміджу апазіцыі нанесены чарговы даволі балючы удар, што, ну, безумоўна, акажа ўплыў на яе стратэгічныя, ну, скажам, не тое, што шансы, а стратэгічныя паводзіны ў гэтай, тым ліку, і парламенцкай кампаніі.
Я сахожу з таго, што доказаў віны Караткевіча Дмітрыя пакуль нема. Але тое, што падазронасць у гэтым была, яна была сапраўды, Віталь згадаў прэзідэнцкую кампанію 2015 года, я хачу нагадаць, што ў гэтай кампаніі ўдзельнічалі такія ўжо як бы байцы да пазіцыі. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Дык я хачу згадаць, што тады ні Лябецька, ні Калякін не змаглі сабраць 100 тысяч подпісаў. І гэта пры тым, што гэтыя партыі, яны маюць даволі такую разветвленую структуру па Беларусі, а партыя «Справядлівы свет» яшчэ з часоў былой кампартыі, яна мае добрую дысцыпліну, там пэўны парадак, там людзі працавалі, але нават гэтыя людзі не змаглі сабраць па 100 тысяч подпісаў. І ўжо тады ўзнікла падазронасць у тым, што 100 тысяч подпісаў не сабрала і Таціана Караткевіч. Але давайте вернемся зноў жа да гэтай сітуацыі 2015 года. Што мы тады мелі? Мы мелі кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнку, мелі яшчэ двух кандыдатаў, гэта Сергей Гайдукевіч і Мікалай Улахович. І калі, дапустым, мы б спыніліся на гэтых трох кандыдатаў, то гэты варыянт з трыма прозвішчамі ў бюлетэні быў невыгодны для Лукашэнкі і яго нагатачэнні. Невыгодны чаму? А таму ж і Еўропа адразу сказала, што на гэтых выбарах у Беларусі не было дэмакратычнага кандыдата. Бо ні Гайдукевіч, ні Улахович на гэтую пасаду не цягнулі. І тады, як я разумею, і пачаліся пошукі кандыдата дэмакратычна. І тут я думаю, што ў кампаніі «Гавары праўду» была вялікая спакуса паставіць, можа нават і не сабраная 100 тысяч подпісаў, але нейкім чынам гэтыя подпісы зроблены. Спакуса была, як бы, абгрунтовалася двумя рэчамі. Ну, першае, пра што я казаў, сітуацыя ў «Гавары праўду», яны разглядалі сітуацыю з выбарамі і адносіным з Європою менавіта так, як я гэта зараз сказаў, а другое, яны памятали папярэднюю прэзідэнцкую кампанію, дзе цяпер ужо ўсе пра гэта гаворыць, што вельмі шмат кандыдатаў у 10-м годзе не сабралі 100 тысяч подпісаў, і тады гэта, тым не менш, гэтыя подпісы ў ЦВК палічылі сапраўднымі. І вось, я думаю, вось гэта спакуса і дала падставу, калі гэта было насамрэч, я зноў жа паўтаруся, што тут нема праўды, пакуль яшчэ даказ, але спакуса была, і яны маглі гэтай спакусай скарыстацца. Што будзе цяпер? Вот цяпер будзе такая складаная рэч. Я памятаю, што 3 дні таму Мікола Статкевіч на сустрэчы з еўрапарламентарамі сказаў, што ёсць нібыта 7 спісаў ўжо ад апазіцыі. Як стварыць цяпер адзіны спіс, гэта я не разумею. І другое, і, мабыць, таксама вельмі важна, гэта тая сітуацыя, у якой апынулася кампанія «Гавары праўда». Цяпер, як мне падаецца, мы вось робім перадачу «Трайны удары», мне падаецца, што зараз Таціана Караткевіч будзе пад двайным ударам знаходзіцца. Адзін удар – гэта з боку апазіцыі, пра які казаў Віталь, а другі – гэта тое, што яна будзе на кручку ва ўладзе. І калі нешта Караткевіч зробіць тое, што не спадабаецца ўладам, яна заўжды, ўлада, я маю на ўвазе, зможа выцягнуць вось гэтую гісторыю з подпісамі.
Владзімир, пагажуся з усім, што вы сказалі, і проста вот дадатак скажу, што улада, магчыма, сама парадаксальным чынам і не вельмі зацікаўленая ў далейшае размыванне гэтага скандалу, бо паглядзіце, калі прызнаць, што гэта сапраўды было, тады паўстае пытанне і за адказнасць самой улады, як яна зарэгістравала кандыдата, які, ну, нібыта не сабраў цалкам 100 тысяч подпісаў. І гэта лішні раз будзе паказваць, якія ў Беларусі выбары, а тут не нейкія парламенцкія, а самыя сапраўдныя прэзідэнцкія. Таму, магчыма, улада і не вельмі хацела б, каб гэта справа даходзіла, ну, да некага адміністратыўна-судовага вырашэння, бо тады прыйдзецца ўладзе даказваць, што Караткевіч сапраўды сабрала, а значыць, выбары былі легітымныя і законныя.
Хаця я не выключаю варыянт, што улада зможа даказаць ўсё, што захочаш. І ў прыватнасці тое, што Караткевіч сабрала, але і падманула адначасова цэнтральную выбарчую камісію.
Я ўсё ж такі думаю, што ўлада не захоча, як бы, скажам, пакарыстацца гэтым скандалам, што гэта ўнутраныя гульні апазіцыі, ўлада, у якія не ўйдзе, бо гэта фактычна ўлада вырашае, хто сабраў подпісы, хто не. Гэта было ясна, мне здаецца, усім назіральнікам палітычнай сцэны ў Беларусі ў кампаніі выбарчай 2015 году, і я думаю, шмат каму было гэта ясна таксама у прэзідэнцкіх выбарах 2060 году, дзе, скажам, ўлада зарэгістравала 7 кандыдатаў ад апазіцыі і былі натуральна не менш слабыя сумневы, чым цяпер ці ўсе гэтыя кандыдаты сабралі патрэбную колькасць 100 тысяч подпісаў. Мне б хацелася сказаць такую агульную рэч, што мне здаецца, у Беларусі 100 тысяч подпісаў, каб сабраць для кандыдата, гэта крышку зашмат. Вось у Польшчы, у якой 4 разы болей насельніцтва, там таксама, як бы скажам, гэты парог 100 тысяч подпісаў. Я думаю, 50 тысяч подпісаў было б зусім дастаткова ў Беларусі. Мне здаецца, што вось гэтая сітуацыя, ну, акрамя пытання, чаму гэты чалавек, які абурыўся і сказаў толькі цяпер, калі мінула ўже больш за паўгоду ад самой кампаніі, што гэта такое сумленне, я ўпрашнулася ці што. Ну і па-другое, мне здаецца, імідж апазіцыі і імідж нават самой гавары праўду, гэта не надта паўплывае, асабліва ў парламенцкіх выбарах, дзе яны не так моцна засяроджаныя на адной асобе персаніфікаванай, я б сказаў бы, імідж апазіцыі ўжо настолькі шэры і зашмальцаваны, што гэта яшчэ адна рыса палітычнага надвор'я не памяняе.
Я б хацеў толькі адну вельмі кароткую рэпліку. Янвай параўноўвалі сітуацыю з Польшай, дзе ў насельніцтва ў 4 разы болей. Гэта праблема сапраўды вострая, як не дзіўна, нават разумеюць у цэнтральнай выбарчай камісіі. Днямі сакратар ЦВК Мікалай Лазавік казаў, што 100 тысяч для такой параўнальна невялікай краіны, як Беларусь, сапраўды гэта занадта вялікая велічыня, і, мабыць, трэба разглядаць аб змяншэнні, разглядаць тэму аб змяншэнні гэтага парогу.
Таму што фактычна такі парог, ён, як бы скажам, у водзіцца ў кожнай краіне, каб абмежаваць удзел у выбарах, ну, розным, ведаеце, вар'ятам ці палітычным выскачкам. Я думаю, ці 50 тысяч, ці нават 30 тысяч, гэта быў бы дастатковы парог, каб, скажам, нехта абсалютна шалёны ў гэтай гульні не прыняў удзелу.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ці магчыма вяртанне Грузіі і Украіны ў СНД? Такое пытанне на сённяшні трайны ўдар прапанаваў Уладзімір Глот. Калі ласка, Уладзімір.
Александр Лукашенко лічыць магчымым вяртанне Грузіі і краіны ў склад Садружнасці незалежных дзяржаваў. Пра гэта прэзідэнт Беларусі заявіў учора на сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі органаў бяспекі і спецыяльных службаў краіны СНД. У прыватнасці ён сказаў, што трэба зрабіць так, каб яны, маецца на ўвазе Грузія і Украіна, вярнулася. Занадта шмат там людзей, якія гатовы з намі супрацоўнічаць. Трэба не тое, каб іх прымушаць, а клікаць іх трэба да сябе, і выказаў упэўнен, што Украіна не сёння, заўтра прыйдзе да нас. Думаю, што і Грузія. Перакананні Лукашэнкі трымаюцца, і ён учора казаў пра гэта сам, на тым, што ад разрыву інтэграцыйных адносін пакутуюць як эканомікі краінаў, так і шараговыя грамадзяне. Ну, гэта аргумент абсалютна не новы. Ім карысталіся яшчэ, калі пагроза развалу навісла над Савецкім Саюзам. Ну, тады гэты фактар не спрацаваў, тым больш не спрацуе ён, на маю думку, і сёння. Наадварот, усё часцей гучаць галасы не пра вяртанне СНД да свайго першапачатковага складу, а пра тое, ці патрэбна сёння гэта фармаванне нагул. Тое, што оно было неабходным адразу пасля віскулёў, фактычна не аспрэчваецца, але ж час ідзе, шмат што змяняецца, ну, праўда, не ўсе гэта заўважаюць. Вось і учора выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзев заявіў, што робяцца нястомныя спробы разбурыць СНД, паколькі на міжнароднай арэне кіруецца прынцыпам «падзяляй уладар». Ну, мне падаецца, калі б сапраўды рабіліся такія нястомныя пробы, то ад Садружнасці уже давно нічого б не засталося. Калі хто і працює на розбурення СНД, то гэта хоча ягоныя кіраўнікі, які живуть і працують, нібыта не зауважаючы, што ўсё на свете динамічна змяняецца. Правда, формально Садружнасць бясконца реформуецца, але я думаю, што гэта той выпадак, калі реформы скіраваныя на такі знешную бачнасць пераменаў, а не на сапраўднае прынцыповае змяненне. Я думаю, што сёння СНД гэта нейкае дзіўнае супярэчлівае аб'яднанне. І вось эксперты тлумачаць гэтую сітуацыю тым, што у основу СНД закладзеныя дзве канцэпцыі, якія супярэчаць адна адной. Гэта садружнасць як механізм інтэграцыі і гэта садружнасць як механізм цывілізаванага разводу былых рэспублік СССР. Адначасова іх аснаванне гэтых двух канцэпцый на практыцы прывяло да таго, што СНД так і не аформілася структурна і на сёння ўяўляе сабою толькі комплекс рознаўзроўневых шматбаковых пагадненняў і механізмаў, а таксама пляцоўку альбо, кажуць, клуб для перыядычных сустрэч кіраўнікоў дзяржаву. І вось мне падаецца, стан СНД лепш за ўсё ілюструецца складам яго чальцоў і ўзаемаадносінамі паміж імі. Вось некалькі прыкладаў. Глядзіце, Украіна і Туркменістан не падпісалі статут СНД. Пры гэтым Ашхабад у 2005 годзе сам вызначыў свой статус у СНД ў якасці асацыянаванага сябры. Украіна лічыла, што удзельнічаючы ў СНД і нават будучы краінай заснавальнікам, яна не з'яўляецца сябрам СНД як міжнародная арганізацыя. Арменія і Азербайджан, будучи чальцами СНД, знаходяться у стані перманентного конфлікту, бо ёсць Нагорный Карабах. Росія, Беларусь, Казахстан, Киргизстан і Арменія з'являються членами Евразійського економічного союзу. У додаток до этого існує ще так звана союзная держава Беларусі і Росії. Тому експерти приходять до такої основи. У існуючому форматі інтеграційний потенціал СНД вичерпаний, а бачення життя Содружності підтримується тільки за кошт бюрократичної енергії шматлікіх структур. А што думаеце вы, калегі, вернуцца Грузія краіна ў СНД, ці наадварот, садружнасць панясе новыя страты?
Мне здаецца, што не вернуцца, паколькі не выказваюць такога жадання. Грузія выйшла з гэтай структуры ў 2008 годзе, адразу пасля расійскай інтэрвенцыі. Украіна, як вы сказалі, Уладзімір наогул не падпісала гэтага статуту, і мне здаецца, Украіна задаволеная такім падвешаным статусам сваім у СНД. Яна як бы з'яўляецца членам заснавальнікам гэтай арганізацыі, але не з'яўляецца як бы удзельнікам. Але я думаю, што існаванне гэтай арганізацыі абумоўленае не толькі тым, што існуе з бюракратычныя структуры, якія змагаюцца натуральна за свае выжыванне, ну бо гэта, скажам, штаты, гэта грошы, гэта сімуляцыя нейкай такой дзейнасці. Я думаю, гэтая структура, яна можа быць патрэбная, таму што гэта фактычна адзіны такі форум для постсавецкай прасторы, дзе час ад часу могуць сустрахацца кіраўнікі постсавецкіх дзяржаваў. Усё, скажам, на гэтай прасторы пайшло так да драблення, а засталася нейкая такая фармальная структура, дзе раз на нейкі час можа Пуцін сустрэцца, нават сказаў бы, і з Парашэнкам. Гэта магчыма. Натуральна, структуру гэтую трэба было б рэфармаваць, але няма нават і жадання і ахвоты, каб яе рэфармаваць. Зараз, ведаеце, ў такую крышку структуру толькі фармальных сустрэчаў лідараў усяго свету ператвараецца паступова Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Калісьці гэта была вельмі важная арганізацыя, якая давала санкцію, скажам, на вайсковую інтервенцію, якая высылала міратворчыя контингенты. Зараз, скажам, гэтая роля ейная утрымання міру, як бы, скажам, адышла на другі план, а баланс сілаў у свеце запэўніваюць зусім іншыя арганізацыі, не адклікаючыся да гэтага сусветнага форум. Тым не менш, галасоў, каб ліквідаваць ці рэфармаваць нейкім радыкальным чынам Арганізацыю Аб'яднаных Нацый не чуваць. І мне здаецца, крышку падобная сітуацыя і з такой структурай, якая называла сябе СНД.
Мне здаецца, што я знайшоў вельмі добрую метафору, якую я, шчыра кажучы, вот ужо падрыхтаваў. Гэта СНД, гэта некі ААН для былога Саюза Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Такая структура, дзе вельмі розныя дзяржавы, якія прымаюць удзел у самых розных саюзах, маюць самыя розныя палітычныя лады, накіраваныя да самых розных геапалітычных утварэнняў. Ну, але ёсць некая арганізацыя, якую яны разам калісьці ступілі, і там разам дзейнічаюць, збіраюцца на генеральнай асамблеі. Тое самое СНД. Сапраўды, калі Владимир поставил пытанне, что гэта некий механизм интеграции, ці механизм цивилизованного разводу, разбегу, то, конечно, апошнія гады менавіта другі аспект все больше набывае тут некое значение. Гэта механизм цивилизованного разбегу, поколькі все постсоветские краины апошнія гады выбирают свои некие экономичные, геополитичные приоритеты, и СНД явно у них не выходит. Уже давно СНД перетворился в некий такой дежурный предмет для самых разных жартов. От чемодан без ручки, ведаете, и нести тяжко, и выкинуть шкода, до президентского клуба, где вот сустракаются к образам, выпить, поесть и поговорить. И миновито это опошнее, ну, так само не варто и, саправды, это поменьшать значение, коли представники краины все-таки географично близких и в певном сенсе исторично близких, бо выходили в СССР, и они могут встретиться, обмерковать ты агульные пытания, какие все еще помеж ими есть, ну и разом с тем, вернувшись назад, протягивать свою политику больше сучасную, якая у кожной краины накирована на свой регион и зусім не мая СНД в приоритете. Я могу сказать, что коли просочить за некими выступами российских керовников, ну, перш за все Путина апошним часом, то литерально за апошние годы навод и тут певная инфляция СНД назиралась в своих штогодовых посланиях. Путин уже фактично не узгадывая этот механизм, бо те интеграционные структуры, которые активно просовывает Россия, они есть. Это Евразес, это и тройка Россия, Беларусь, Казахстан и так далее, где миновито на их уже Россия надает увагу, она сама уже не разглядая СНД как некую структуру интеграционную. Это тяжар притягнение до себе соседних краин, как раз теперь перенесся на иншие структуры. А СНД, сдается, и навод Россия погодилась вот с той формулевкой, якую мы тут пропоновали, ААН для постсоветских краин, альбо президентский клуб.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
У передачі «Тройний удар» беруть удзел Віталь Циганков, Владимир Глот і Ян Максимюк. Ці у 2017 годзі пачнецца Третя сусветная вайна. На гэтае пагрозлівае пытанне ў сённяшнім «Тройным удары» мяне натхніла прэзентацыя кнігі, якая некалькі дзён таму адбылася ў Лондоне. Кніга называецца «2017. Вайна з Расіяй». Напісаў гэтую кнігу не пісьменнік-фантаст, а натаўскі генерал. И то не первый лепший генерал, а Александр Ричард Ширев, який у 2011-2014 годах был наместником главнокомандующего объединенных сил НАТО у Европе. И вот этот генерал Ширев презентовал книгу, у якой он попередживает про магчимую ядерную войну с Россией, якая может початься на протягу ближайшего года, как наступство уварвания российских войск у Балтийские краины. На думку британского генерала, у якости зачепки для интервенции у Латвии, Литве и Эстонии Москва выставить уціск правоў рускамоўнай меншасці ў гэтых краінах. Ён таксама падае некаторыя канкрэтныя дэталі гэтай меркаванай аперацыі. Маўляў, расійская інтэрвенцыя пачнецца уварваннем у Латвію ў траўні 2017 году. Журналісты, прысутныя на прэзентацыі, выказалі свой сумнеў у такім сцэнарыі. Маўляў, Латвія, Літва і Эстонія сябры НАТО, і Расія не будзе рызыкаваць інтэрвенцыі, бо нарвецца на натаўскі вайсковы адказ. На што генерал Ширев адказаў, што Пуцін можа ўварваць в Балтийские краины и потом пригрозить НАТО ядерным ударом, а НАТО не наважится рызыковать ядерную войну с Россией и тому может погодиться со стратой трех балтийских краин. По воле генерала Ширефа, гэткий сценар можно отвернуть, коли НАТО неоткладно примет решение разместить у трех балтийских краинах серьезные войсковые силы, которые смогут отбить российское уварвание, так бы мовить, в звичайной войне. Ну, на книжку генерала Александра Ричарда Ширефа можно поглядеть по-разному. Зразумела, можно гэтыя перастярогі и гэты сценар, обмаляваны аўтарам, поднять на смех. Але мне здаецца, что сёння ахвотных поднимать на смех такі ці падобны сценар развіцця дачынення паміж Россией и НАТО не назбіраецца зашмат. Тое, что Европа у гэтым новым стагоддзі пасля демонтажу коммунистичной системы в апошнім десятигоддзі минулого стагоддзя и побудове новой системы безпеки абапёртай на НАТО вернулася в часы холодной войны, не подлежит
падлягае сумневу. І сёння штораз больш людзей задае сабе пытанне, ці гэтая халодная вайна не стане гарачай. У Польшчы на гэтым тыдні пачаліся вучэнні НАТО па перакідцы сілаў хуткага рэагавання, якія маюць паказаць саюзнікам Альянсу і Расіі, што НАТО гатовае абараняць балтыйскія краіны. У вучэннях бяруць удзел 2,5 тысячы вайскоўцаў галоўным чынам з Гішпаніі. Значна буйнейшыя вучэнні НАТО, у якіх возьмуць удзел каля 30 тысяч вайскоўцаў, пройдуць у Польшчы ў наступным месяцы. Такіх маштабных вучэнняў не было ў Польшчы пасля падзення камунізму. Ну а ў ліпені ў Варшаве адбудзецца саміт НАТО, галоўнай тэмай якога будзе павелічэнне вайсковай прысутнасці альянсу ў такіх краінах, як Польшча, Літва, Латвія ці Эстонія. Выглядае на тое, што да кіраўніцтва НАТО дайшло разуменне таго, што сама фармальная прыналежнасць краіны да НАТО яшчэ не дае людзям у гэтай краіне гарантыі поўнай бяспекі. Праўда, у статуце НАТО ёсць 5 артыкул, які гаворыць аб ваеннай салідарнасці сябраў альянсу, а так супраць аднаго сябраў патрабуе калектыўнага адказу ўсіх сябраў НАТО. Але людзі ў Польшчы ці ў трох балтыйскіх краінах, як падаецца, усё ж хацелі б бачыць у сябе базы з натаўскімі вайскоўцамі, танкамі, самалётамі і ракетамі, каб адчуваць сябе больш бяспечна. Ці так гэта насамрэч? То бок ці НАТО рызыкне стварыць такія моцныя базы ў краінах, якія мяжуюць наўпрост з Расіяй? Ці магчымая баявая сутычка войскаў НАТО і Расіі? Мне здаецца, што пасля расійскай інтэрвенцыі ў Грузіі ў 2008 годзе і пасля далучэння Крыму Крэмль набраў упэўненасці ў тым, што шмат якія пытанні палітычна-вайсковага балансу ў Еўропе Расія сапраўды можа вырашаць пры дапамозе вайсковай сілы, паколькі бачыць НАТО, як сцвярджае згаданы генерал Александр Шырэф у згаданай кнізе, як структуру на дадзены момант няздольную супрацьстаяць Расіі ў ваенным плане. А што пра гэта думаеце вы, калегі?
Я хотел бы почать отказ на пытание с одной цитаты. Яна належыць Владимиру Путину. «Ни у кого не повинна быть иллюзия относно махчимости домахчися военной переваги над Россией. Мы гэта николі не допустим. Россия откажа на все гэтые выклики, и политичные, и технологичные. Увесь необходный потенциал у нас для гэтага есть». Тут важна не сама цитата, а вельми важна час, калі гэта было зроблено. Эта заява была зроблена у снежні 2013 году у послання федеральному сходу. Так вот, у снежня 2013 году еще не было речи и справа ни аннексии Крыма, ни концентрации войсков на межи из Украины, ни фактичной войны из Украины. И тогда на это амаль никто не звернул уваги. Не звернул уваги традиционно. Чому? Тому что, ну, словная риторика, прием путинский, який это прием не новый, мовляв, это только слова и не далей. Але теперь мы бачим, что это не только слова. Вот гэта мілітарысцкая рыторыка, якая раней успрымалася выключна як такія слоўныя захады, слоўныя пагрозы, яна, як паказалі падзеі в Украіне, ператварылася ў рэальныя справы. Доўгі час мне падаецца, што і вайсковыя спецыялісты, і нават кіраўнікі заходніх краін, ну, таксама прапускалі гэта, лічачы, што гэта толькі пагроза на словах. Цяпер жа бачна, што Пуцін сапраўды гатовы спадзявацца на вайсковую сілу ў знешняй паліцы. Самое вот довольно страшное, чему я так у певной ступени поделяю думки натовского генерала, это то, что когда проглядаешь сродки массовой информации российские, особливо те, где доминуют войсковцы, генштаб и иншие, то складывается уражение, что у Кремля, у Министерства обороны щиро верят в махчимость войскового сопростояния с Заходом. И как я думаю, что вот эта вера в эту цвердзелі і падзеі ў Крыме.
Калі пачынаць размову з таго, ці магчыма уявіць такі сцэнар, то натуральна, здаровы розум, здаровы сэнс, перш за ўсё, нас падштурхоўвае адказаць, што не. Але тут варта узгадаць, хто мог уявіць яшчэ некалькі гадоў таму анексію Расіі Крыму і вайну ў Донбасе. Самыя апошнія гады, самыя неверагодныя сцвярджэнні раптам апанаюцца рэалістычнымі падзеямі. Гэта адна завага. Другое, што перш за ўсё апошнія падзеі сярод іншага яны ажывілі і то, што называецца ваенна-прамысловы комплекс з усіх бакоў, ну і ў тым ліку і ў НАТО. Нарэшце пад расійскую пагрозу можна патрабаваць і абгрунтавана патрабаваць даказваць неабходнасць новых сродкаў для абароннага вайсковага бюджэту. Нагадаю, што апошнія як мінімум 20 гадоў ваенныя бюджэты ўсіх краінаў НАТО няўхільна памяншаліся. І тепер у більшості країнів, наприклад, Європи, вони навіть складають менш за 2%. А гэта той узровень, 2%, які потребуються певними домовами і обов'язками, які накладаються на чальцов НАТО. Меркую, що принамсі некоторые країни зараз уже почнуть по-іншому розглядати свої оборонні потреби і повелічувати гэты воєнний бюджет. Що наконт конкретно балтийської теми, то навіть самі балтийські експерти публічно і непублічно кажуть про те, що військовими сродками на теперішній момент оборонити їхні країни немагчимо. В випадку справедливої, коли раптом політична Росія, ну зусім, що називається, свихнеться, і коли це відбудеться, то менавіта армії самі гэтых країнов, яны не здольні будуть організувати оборону, ті навіть на некалькі, скажімо, там, дзён затримати потенційне російське ворвання. Тому тут застаються альбо політичні сродки, то бок, ну, відовочна позиція НАТО, той самий п'ятий артикул, що любое, ну, скажімо, агресія супраць гэтых країнов, гэта веде до повномасштабної оборони гэтых країнов з боку НАТО. Ну, альбо, саправды, як попередній крок, гэта розміщення воєнних базов. Я могу сказати, чому і Польща, і країни Балтії хочуть гэта розміщення, бо психологічно це зовсім інший уже подыход. Бо коли в випадку агресії потенційні російські войски сутикнуться уже не з місцевими солдатами, а, наприклад, з військовцями США, які будуть розміщені на гэтай території. А гэта уже зовсім інший узровень оборони. Это уже зовсім інший узровень нейкай психологічної, ну, скажем, вершині прийняття рішення.
У передачі «Тройний удар» виступили Віталь Циганков, Владимир Глот і я, Ян Максимюк.
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
«Тройний відказ».
У передачі «Тройний удар».